Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih 30 minuta sa vama Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 13. maj, ovo su najvažnije vijesti. Tužilaštvo BiH podiglo optužnice protiv dvije osobe koje se sumnjiče da su učestvovale u streljanju bošnjačkih civila ubijeljenih 1992. Mevlid Jašarević, osuđenik za teroristički napad na ambasadu Sjedinjenih Država u Sarajevu, štrajkuje glađu jer mu nije odobreno premještanje u Srbiju. Vlada Srbije nastavlja raditi na povlačenju priznanja Kosova. Poruka je nakon sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost. Prvi ruski vojnik optužen je za ratni zločin pred sudom u Kijevu. Evropska unija obećala donirati Ukrajini još 500 miliona eura za kupovinu teškog naoružanja kako bi zaustavila rusku invaziju. Njemačka najavljuje jedinstvo grupe G7 na današnjem sastanku o ratu u Ukrajini, strahovima da bi se sukob mogao preliti na Moldaviju i zabrinutost za sigurnost hrane. Broj stradalih u eksploziji u hemijskoj fabrici u Sloveniji poveća na 6. Očekuje se da će policija danas izaći s prvim rezultatima istrage o nesreći. Preminuo šejk Halifa bin Zaid Al Nahjan, predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Vrijeme sutra, umjereno do pretežno oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Dnevne temperature od 20 do 30 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, bit će riječi o reakcijama nakon što je socijalni psiholog Srđan Puhalo objavio tekst u kojem je izrazio sumnju u tačnost podataka od 1601 ubijenom djetetu tokom opsade Sarajeva.
Ja ne znam jesu li brojevi preuvrćani ili nisu. Ja to nigdje nisam ni tvrdio. Ja sam samo tražio da se taj broj 1601 jednog ubijenog djeteta potkrijepi činjenicama.
Zašto Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo ne žele da pristupe Otvorenom Balkanu, projektu koji podržavaju Sjedinjene Države? Na to pitanje za Radio Slobodna Evropa odgovara politički analitičar iz Beograda Boško Jakšić.
Projekat od starta prati sumnja da on ima jače političke nego ekonomske motive, da se pretvara ili u neku maksi Srbiju koja želi političku i ekonomsku dominaciju ili u četvrtu Jugoslaviju.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ovih dana lavinu komentara izazvao je tekst psihologa Srđana Puhala u kojem je izrazio sumnju u tačnost podataka o broju ubijene djece tokom opsade Sarajeva. Prema izvještaju Zavoda za zdravstvenu zaštitu BiH iz 96. godine, u Sarajevu je tokom rata ubijeno 1601 dijete, dok Puhalo ističe da kasnije nijedno istraživanje nije utvrdilo taj podatak. Prema podacima Istraživačko-dokumentacionog centra Sarajevo, ubijeno je 711 djece. Na spomen obilježju ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva imena su 521 djeteta. Više o tome u temi Gorana Katića.
Nakon što je Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, objavio tekst u kojem je izrazio sumnju u tačnost podatka o 1601 ubijenom djetetu tokom opsade Sarajeva, uslijedila je lavina komentara. Oni su bili većinom negativni, ali neke javne ličnosti su podržale Puhala, kao što je rediteljka Jasmila Žbanić. Puhalo za Radio Slobodna Evropa poručuje da se većina tih koji su komentarisali bavili njime, a ne činjenicama.
Ja ne znam jesu li brojevi preuvrćani ili nisu. Ja to nigdje nisam ni tvrdio. Ja sam samo tražio da se taj broj 1601 jednog ubijenog djeteta potkrijepi činjenicama.
Broj od 1601 ubijenog djeteta u Sarajevu je iz 1996. godine i baziran je na izvještaju Zavoda za zdravstvenu zaštitu Bosne i Hercegovine. Zavod je tokom rata od 1992. do 1995. objavljivao biltene u kojima je navodio različite brojeve stradalih, a nakon završetka rata objavljena je tabela u kojoj se navodi da je smrtno stradalo 1601 dijete, dok je 14.946 ranjenih. Mirsad Tokača, direktor Sarajevskog istraživačko-dokumentacionog centra, za Radio Slobodna Evropa kaže da taj broj nije propraćen adekvatnom dokumentacijom, te da bi ona morala biti prezentovana ako postoji.
Naravno da se brojevi mogu biti različiti. Vi dolazite do broja egzaktnim metodom. Vi sakupljate dokumentaciju iz bolnica, iz policije, iz vojnih izvora. Ja neću da kažem da je on netačan ili tačan. Nakon istraživanja koje sam ja radio, ja sam vidio da taj broj teško može biti odbranjen, da on nema uporišta, jer ja sam radio vrlo precizno istraživanje koje je proizvelo 711 imena.
Prema njemu odstupanja od nekoliko procenata su moguća, ali ne i da razlika bude dvostruka ili trostruka. Ističe da u cijeloj priči nedostaje smirena i argumentovana rasprava, umjesto pljuvanja i optuživanja. Iz udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva kažu da su pokušaj revizije brojki degutantni, te da duboko vrijeđaju roditelje koji i dalje nose tu bol. Fikret Grabovica, predsjednik udruženja, podsjeća da za zločine nad djecom još nije podignuta ni jedna optužnica, a da su podaci o broju žrtava prikupljeni u ratu na terenu.
To je podatak koji je iznio Zavod za zdravstvenu zaštitu Bosne i Hercegovine 1996. godine. Oni su u toku opsade grada prikupljali, dobijali iz zdravstvenih ustanova podatke, oni su vodili tu evidenciju, međutim nisu najvjerojatnije vodili imena i tako dalje. Međutim, oni su došli do tog broja i tada su ga još objavili.
Iako je broj imenovanih žrtava rata koji se završio 1995. godine u velikoj mjeri utvrđen, ipak je bilo pokušaja revizije. Prema istrazi Komisije Vlade Republike Srpske, čiji izvještaj je objavljen prošle godine, u periodu 1992. do 1995. godine na području Srebrenice je stradalo 3.500 Bošnjaka i preko 2.000 Srba. Zločin u Srebrenici Međunarodni sud pravde u Hagu označio je 2007. godine kao djelo genocida, u kojem je u julu 1995. godine pobijeno više od 8.000 muškaraca i dječaka iz tadašnje enklave pod zaštitom Ujedinjenih nacija na istoku BiH. Prema podacima Istraživačko-dokumentacionog centra, u ratu je ukupno poginulo više od 97.000 osoba. Procjena demografske službe Haškog tužilaštva je da se radi o broju od 105.000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
I ova godina je po svemu sudeći propala u poslovnom smislu za zračnu luku Mostar. Naime, ovih dana iz mostarskog aerodroma saopšteno je kako su otkazani ranije najavljeni letovi kompanije Eurowings iz Dizeldorfa ka centru Hercegovine. Tako se nastavljaju problemi sa dovođenjem putnika i kompanija na aerodrom Mostar, koji je u prošloj godini imao promet manji od 2000 putnika. Istovremeno više milionska ulaganja različitih nivoa vlasti u zračnu luku Mostar se nastavljaju, pa je samo vlada Federacije je BiH juče najavila novih milion maraka za taj aerodrom. Kako to da ulaganja ima, a putnika nema? Više u priči Mirsada Behrama.
Letovi na relaciji Dizeldorf-Mostar-Dizeldorf za 2022. godinu su otkazani, a kao jedini razlog se navodi loša popunjenost kapaciteta, to jest loša prodaja karata za predstojeću sezonu, saopćeno je ranije iz zračne luke Mostar. O razlozima otkazivanja letova Eurowingsa za Mostar govori gradonačelnik Mario Kordić.
Nažalost je punjenje booking tih letova je bio ispod 10%. Uobičajeno u svijetu kad je tako loša potražnja za tim linijama da se linije otkazuju.
Upućeni tvrde kako je veliko iznenađenje da nema interesa za letove ka Mostaru s obzirom na blizinu Međugorja do kojeg su ranijih godina hodočasnici dolazili upravo preko Mostara, te na brojnu mostarsku dijasporu u razvijenim zemljama zapada. Tako Mostarac koji živi u njemačkom Kelnu, Denis Vila, nam kaže kako je aviolinija ka Mostaru nešto u što se ljudi koji žive van BiH ne mogu pouzdati.
Jednom ide linija, jednom ne ide linija i tako da i ljudi koji ovdje u blizini mene žive, kažu mi, ne možeš ništa planirati.
Davor Ljubić iz Udruge turizma, hotelijerstva i iznajmljivača soba Međugorje kaže da je sada veliki problem organizacija čarter prevoza zbog cijena goriva.
I s te strane je veliki problem uopće za organizatore hodočašća prema Međugorje, sako kretno kad govorimo o čarterima, jer uopće ne znaju koja će biti cijena sutra, kamoli za 2-3 mjeseca. Tako da iz tih razloga sve se više ljudi odlučuje na ono što je bezbolnije rješenje, a to je ići sa nekim niskotarifnim kompanijama, pogotovo ovi koji su nama bliže prema Hrvatskoj, odnosno Splitu i Dubrovniku koji su nama tu blizu, a isto tako i prema Sarajevu.
Osim toga, dodaje Davor Ljubić, ako već imaju uhodane linije ka Dubrovniku ili Splitu, kompanije će se teško odlučiti za Mostar.
Mostar je atraktivan, ali niskotarifne kompanije imaju već uhodana tržišta, uhodane destinacije i iz tih razloga teško se odlučuju na promjenu.
Nedžad Asović, prvi čovjek udruženja Moj Mostar, koje okuplja upravo Mostarce u dijaspori, smatra i da se aerodrom Mostar nalazi u trokutu politika Mostara, Zagreba i Sarajeva.
Ovo negdje i neko koči. Gdje i zašto ne znamo, jer ekonomski oko 25.000 građana naših stanovnika Mostara je otišlo iz Mostara.
Asović ukazuje i na poteze koje je poduzeo aerodrom u Tuzli, koji se, za razliku od Mostara, razvija.
Ta stajanka, kako oni zovu, kad sleti avion, on se parkira. Košta oko 5.000 dolara. Oni su u Tuzli ukinuli tih 5.000 dolara, smanjili su sa 20 na 5 eura po putniku troškove i dali su im jeftin kerozin.
Predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača pod nazivom Futura iz Mostara, Marin Bago, podsjeća da je svojevremeno urađena studija o razvoju aerodroma Mostar, koja govori kako je izlaz u niskotarifnim letovima i kompanijama, te povezivanju sa evropskim aerodromima čvorištima, ali koje treba subvencionirati. Bago podsjeća da svi nivoji vlasti izdvajaju milionska sredstva za zračnu luku Mostar.
Gdje završavaju ti novci? Zašto se ti letovi ne plaćaju? Zašto se ne naprave ugovori sa kompanijama? To stoji još uvijek nejasno. a nijedan grad na svijetu se ne može razvijati bez zračne luke i mi trpimo jednostavno loš rad političkih infrastruktura i njihovih uprava i menadžera.
Iz opozicije su više navrata upozorili kako se i zračnom lukom Mostar rukovodi po stranačkoj liniji, te nakon vijesti o otkazivanju letova za Düsseldorf, čelnik mostarskog SDP-a Arman Zalihić kaže kako traže smjenu uprave aerodroma Mostar.
Tamo oni služe svrsi sami sebi i kako padaju letovi i broj letova, tako se povećava broj zaposlenika zračne luke.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U magazinu TV Liberty Radija Slobodna Evropa govorimo o radu novinara i fotoreportera koji s kamerama, mikrofonima i s punom sigurnosnom opremom pokrivaju krizna područja bez radnog vremena, bez slobodnog dana. U emisiji gledajte. Kako scene iz najpogođenijih ratnih područja putuju u svijet? Šta je svakom ratu zajedničko? Gošća emisije novinarka Aida Čerkez.
U prijašnjim ratovima, nekad u Antici, ne znam, imam osjećaj da je više vojska s vojskom, pa na nekom polju, pa se pobiju, pa ko živ, ko mrtav. Sad se sve nekako dešava preko glava civila.
U emisiji pogledajte i koliko je od početka godine novinara stradalo na radnom zadatku i šta Rusi misle kako bi bilo bolje potrošiti novac kojim se finansira rat u Ukrajini. TV Liberty gledajte od subote 14. maja na stranici slobodnaevropa.org. S vama smo i na društvenim mrežama.
Politički analitičar iz Beograda Boško Jakšić smatra da Crna Gora, Kosovo i Bosna i Hercegovina najvjerovatnije neće pristupiti otvorenom Balkanu bez obzira na želju Sjedinjenih Američkih Država da u njemu bude svih 6 država Zapadnog Balkana. Jakšić u intervju iz Radio Slobodna Evropa ističe da postoji nekoliko razloga za to, ali da je ključni strah tih država od političke dominacije zvaničnog Beograda koji bi u okviru tog saveza mogao efikasnije da širi svoj politički uticaj na region. Razgovarao Predrag Tomović.
Gospodine Jakšiću, paradoksalno je da koncept, zapravo projekat Otvorenog Balkana u Crnoj Gori podržavaju proruske i prosrpske partije, a protiv su prozapadne koje snažno podržavaju Sjedinjene Američke Države i protive se Rusiji. Kako komentarišete to?
Ono što bi moglo da se kaže da je to neka vrsta nacionalno-političkog svrstavanja koje smo u Crnoj Gori pratili i što se crkvenih dešavanja tiče. Dakle, matrica je potpuno ista. Crna Gora, kao i Bosna i Hercegovina i Kosovo, čini mi se da ne pokazuju interes da se pridruže ovoj inicijativi Otvorenog Balkana iz više razloga. Prvo, što im to liči na surogat integracionih procesa sa Europskom unijom, na neku vrstu parcijalne inicijative koja samo odvraća pažnju od neuspeha brže približavanja Uniji, ali ono što je prisutno i što utiče i na ovu vrstu podela o kojoj govorite, to je da projekat od starta prati sumnja da on ima jače političke nego ekonomske motive, da se pretvara ili u neku maksi Srbiju koja želi političku i ekonomsku dominaciju ili u četvrtu Jugoslaviju, a upravo te ideje utiču da se dolazi do podela između ovih istočnih, prosrpskih i proruskih snaga i s druge strane zapada. U krajnjoj liniji, kada na zapadu govore o inicijativi Otvorenog Balkana, onda se vrlo često smatra da je ona opstrukcija berlinskom procesu koji treba da uključi svih 6 zemalja regiona. Kritičari kažu da se na taj način preklapaju ciljevi Otvorenog Balkana i akcionog plana za regionalno ekonomsko područje koje je uspostavljeno u okvirima berlinskog procesa još na samitu u Trstu 2017. godine.
Pomenuli ste zazore Kosova i Bosne i Hercegovine u odnosu na ovu inicijativu. Šta je zapravo po vama najveći problem za njih u ovoj priči? Koji su to razlozi zbog kojih su oni i dalje van tog saveza?
Pa mislim da je način argument i ovaj politički. Od strah od dominacije Srbije vidimo da, da i u slučaju Kosova, da upravo čini mi se da to objašnjenje, da, da zdravstveni apeli koji dolaze iz Tirane na adresu Prištine nisu uslišeni, jer je, jer je taj strah očigledno najznačajniji i najviše obeležava situaciju i ostav, odnosno vlasti u Prištini prema, prema ovoj inicijativi. Što se Bosne tiče, ona je blokirana i po ovom pitanju, kao nažalost i po koliko mnogo, mnogih drugih političkih pitanja, duboko podeljena između Federacije i Republike Srpske. Republika Srpska naravno da, da sledi inicijativu predsjednika Vučića o otvorenom Balkanu iz Beograda, ali u Sarajevu su veoma skeptični, tako da je, čini mi se, kada bi trebalo praviti neku rang listu, onda je potencijalno Bosna i Hercegovina na posljednjem mjestu onih koji bi mogli da se pridruže otvorenom Balkanu, otvorenom Balkanu. Da to sve postoji i da činjenica da različiti stepeni razvoja zemalja o kojima govorimo onemogućavaju da otvoreni Balkan postane privlačan za svih šest zemalja koji se nadaju članstvu u Europskoj uniji.
Bio je to politički analitičar iz Beograda Boško Jakšić, s kojim je razgovarao Predrag Tomović.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo. Aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate pa da.
Pa to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Olimpijske igre mogle bi biti ponovo održane u Bosni i Hercegovini 2030. a Sarajevo bi moglo provjeriti sjeća li se napraviti nekada najbolju organizaciju igara na svijetu. Ako kandidatura Barcelone i Sarajeva dobije podršku Međunarodnog olimpijskog komiteta, trebalo bi da bude obnovljena i uništena bob staza na Trebeviću. Ovu priču zabilježio je Andi Mioč.
Sankaš Mirza Nikolajev u olimpijskom gradu nije mogao trenirati na ledu pred olimpijske igre u Pekingu. Staza na Trebeviću jedna je od 17 staza u svijetu. Jedina je sa tračnicama i skretnicama koje omogućavaju istovremenu vožnju više disciplina. Taj inženjerijski podvig, kao i ostatak staze i pratećih objekata, gotovo su u potpunosti uništeni u ratu 90. godina. Šansu da procvjeta ima 2030. godine, kada bi mogla opet postati olimpijsko borilište. Španska regija Katalonija planira kandidaturu za zimske olimpijske igre, u kojima bi jedan od domaćina bilo Sarajevo. To bi za olimpijskog sankaša Mirzu Nikolajeva značilo mnogo.
Meni je ova staza ovdje puno veći san, tako mogu nekako slobodno reći, od olimpijskih igara.
Nastup prvog BH sankaša na olimpijskim igrama nakon 24 godine nije počeo sa bob staze, nego iz iznajmljenog podruma. Nakon 40 godina u sankanju, bez službenih prostorija i primanja, Senada Omanovića u sportu drži ljubav. U više navrata je pokušavao inicirati obnovu staze, no konkretnih pomaka nije bilo, sve do ponude Barcelone o zajedničkoj organizaciji igara. Godinama, kaže, ponavlja da projekat može biti isplativ. Senad Umanović, predsjednik Sankaškog saveza Bosne i Hercegovine, o tome kaže.
Zamislite, imate u prosjeku negdje oko 150 takmičara puta 3 vožnje, 450 vožnji puta 30 eura, jeste jednako toliko para dan. Mislim da, što kažu, pametno mi je i šare dovoljno. Ti ljudi koji su već doživjeli i bili u sudionici ili su gledali olimpijske igre, znaju da je bob staza bila jedini objekat na koji se svake godine od 83. pa do rata su održavane trke svjetskog kupa u sve tri discipline, u bobu, cankanju i skeletonu. Tako da bilo kakva druga priča od neisplativosti pada u vodu.
Najmanje tri discipline bile bi održane u Sarajevu. Katalonski zvaničnik i nekadašnji ratni reporter iz Sarajeva Erik Hauk kaže da je ideja zajedničke olimpijade nepobjediva.
Sarajevo je prva opcija za našu kandidaturu da bude domaćin takmičenja u bobu. Vjerovatno također provjeravamo to, a i Kanton je obećao da će pogledati i ski skokove. Šta nam sada treba? Trebamo potvrditi da je to tehnički izvodivo, tako da će Olimpijski komitet Španije ubrzo poslati tehničku delegaciju u Sarajevo da procijeni sve što je obećano.
Premijer kantona Sarajevo Edin Forto tvrdi da će staza biti spremna na vrijeme ako kandidatura uspije. Za obnovu staze potrebno je, navodi, do 10 miliona eura.
Bićemo spremni, uložit ćemo sve što je potrebno i sva infrastruktura će biti spremna. To neće biti problem za kanton Sarajevo, za grad Sarajevo, da pripremimo se za olimpijadu. Ovo bi također bio prvi put da zimske olimpijske igre budu organizovane od strane više država.
Podršku građana katalonske vlasti će tražiti referendumom u julu. Konačna odluka Međunarodnog olimpijskog komiteta očekuje se polovinom naredne godine. Trenutni protiv kandidat je Ukrajina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioć.
Uskoro bi konačno trebalo da bude završena i posljednja faza asfaltiranja puta od Kulen Vakufa do Martin Broda, jedne od atraktivnijih lokacija u Nacionalnom parku Una. Ovim bi se stvorili realni preduslovi za kvalitetniju turističku ponudu, a time i jačanje ove privredne grane u Unsko-sanskom kantonu. O tome prilog Azre Bajrić.
Pred prošlu turističku sezonu asfaltiran je put do Štrbačkog buka. Ovaj bi, vrlo izvjesno, to mogao biti put do Martin Broda. To su ujedno i dvije najatraktivnije lokacije u Nacionalnom parku Una. Amarildo Mulić, direktor parka.
Nacionalni park Una ulazi u ovu sezonu spremno i, da tako kažem, bolje infrastrukturno opremljeno. Da podsjetim, realizacija prve faze modernizacije asfaltiranja pristupnog puta sa regulacijom oborinskih voda od mjesta Orašac do kraja zaseoka Ćelije u dužini 5200 metara. Prošle godine, negdje baš kraj maja, u toku je i nastavak asfaltiranja veoma bitnog pravca Kulen Vakuf Martin Brod, negdje je ostalo kilometar i 100 još da se spoji sa Martin Brodom Kulen Vakuf.
Novi put sa najviše nestrpljenja iščekuju ipak sami mještani. Milorad Knežević.
I vrijeme je jednom da je došao taj asfalt. 100% olakšati život, turizam i sve.
Projekat izgradnje puta od Kulen Vakufa do Martin Broda realiziran je u fazama. Ovih je dana završena druga, preostaje još oko 1 km puta. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Sa ovom fazom, znači, još kilometar i 100 je riješeno, znači, ovog asfaltnog pristupnog puta. Ostao je još jedan dio od kilometar i time će se ukupno ova dionica 408 završiti. Dugogodišnje priče koje su stojale, čekale su jednostavno, evo, drago mi je da su stavili su u listu prioriteta i da sa ovakvim završetkom ovakvih infrastrukturnih projekata imamo temelje, bolje temelje za razvoj turizma na području kantona.
Izgradnja puta je ocijenjena kao prioritet i glavni preduvjet za jačanje turističke ponude u ovom dijelu Nacionalnog parka Una, odnosno Unsko-sanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Trebinje kao turistička destinacija, ali i dobar i kvalitetan prostor za život, privlači sve više stranaca koji prave kuće ili kupuju stanove. Takav je slučaj i sa Česima koji su odlučili da kupe devastirane kuće i da ih renoviraju. Čujmo šta je o tome saznao Nebojša Kolak.
Lokacija, klima, gastronomija. Neke su od prednosti Trebinja kao turističke destinacije, ali i prostora za kvalitetan život. Neki slučajno, neki sa preporukom otkrivaju čari grada na Trebišnici. Neki od turista nakon određenog broja posjeta odlučuje se da naprave kuću. Lucija Olakova, Prag.
Prvi put smo došli prije par godina zbog uglavnom prvo smo došli zbog ambijenta, zbog klime i blizini mora. Posle, zato što dolazimo godina, ja sam počela ja da učim na srpskom i zavolili smo ovaj dio zemlje. Volimo hranu, volimo ljude, volimo prirodu i jedna od glavnih stvari je da nam se strašno sviđaju ove vaše stare hercegovačke kuće.
Kako Lucija kaže, jednostavno su htjeli da renoviraju jednu staru hercegovačku kuću kako bi je sačuvali od daljnjeg propadanja. Prenijeli su iskustva svojim prijateljima o Trebinju i Hercegovini, koji su se na osnovu pokazanih fotografija odlučili da i oni kupe jednu staru kamenu devastiranu kuću kako bi je renovirali. Radek Andrla, Prag.
Sve. Dobra lokacija, super lokacija, klima. Super klima, super ljudi, sve.
Hrana?
Jidlo.
Pršut. Jidlo, super.
Loza
super. Travarica super. Miješano meso super. Sve super.
Radek već uči srpski jezik i obećava da će za godinu dana i da ga nauči. Kaže da ništa od ove investicije ne bi bilo da supruga nije dala saglasnost. Branka Endra, Prag.
Asi ste i nijako mojemu muže.
Kaže isto kao kod njenog muža. Klima, okolina, stare kuće koje se njoj baš sviđaju i to.
Trebinjski Česi razmišljaju spojiti ugodno sa korisnim. Planiraju da se bave uvozom nekih hercegovačkih proizvoda u Češku. Prema njima ponuda na našim prostorima je bogata i da će pronaći neki vid biznisa i da doživljaj Hercegovine prenesu u svoj rodni Prag i Češku. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bliži se upis u srednje škole, a u Doboju većih iznenađenja nema. I dalje je najveće interesovanje za medicinsku školu i zanimanje u oblasti informacionih tehnologija, o čemu nas informiše Arnes Grbešić.
Medicinska škola je vodeća na listi želja maturanata osnovnih škola u Doboju, govore Elena i Luka.
Valjala bi da upišem opšti smjer, pošto me to zanima i valjala bi da se bavim time u budućnosti.
Iskreno vidim se u medicinskoj školi. To me zanima i mislim da je... da u tom ima dosta budućnosti.
Samo je pitanje da li svoju budućnost već u ovom uzrastu budući srednjoškolci vide u inostranstvo.
Još ništa ne znam.
Veliko interesovanje i za računarska zanimanja. Direktor saobraćajne i elektroškole Miroslav Topalović.
Velika je zainteresovanost. Imamo tehničare računarstva i programiranja, tehničare informacije i tehnologija, imamo tehničare elektroenergetike i kombinovano odjeljenje, električar, elektroinstalater i autoelektričar, i to je deficitarno za ovu školsku godinu. Ta stipendija uključuje 100 konvertibilnih maraka mjesečno i prevoz. Najviše interesovanje vlada upravo za tehničar računarstva, programiranje tehničke informacije i tehnologija. To nisu nova zanimanja od ove školske godine. Naše su sve stara zanimanja, ali je najveće interesovanje vlada upravo za to, zbog modernih tehnologija i modernog vremena.
Novo zanimanje uvodi se u tehničkoj školi tehničar 4. stepena CNC tehnologije. Direktor te škole je Dragan Dostanić.
Iz ispitivanja i razgovora sa našim privrednicima i sa okolnim regijama došli smo do zaključka da je to za našu regiju neophodno. Tako da se nadamo da ćemo tu imati veći broj zainteresovanih.
A carinski tehničar je novo zanimanje u ugostiteljskoj i trgovinskoj školi, gdje također upisuju i druga deficitarna zanimanja za koja ranije nije bilo pretjeranog interesa. Direktor te srednje škole Predrag Pašić.
Zanimanje carinski tehničar je i naravno veoma privlačno i zanimljivo. S obzirom da dugo godina nije upisivano deficitarno zanimanje pekar, koji je podatak iz privredne komore, a deficitarno znači da će biti stipendirano s iznosom 100 maraka mjesečno i kartom za prevoz. Mi smo suočeni sa jednim fenomenom. Bilo koje zanimanje koje se nudi u ovoj školi, u Gosetskoj trgovinskoj, može tako rekuć preko sutra naći posao, međutim interes za upis je mali. istaknuti jedan fenomen sa kojim se mi borimo već 2 godine, koji je naprosto teško rješiv i teško razumljiv.
U Doboju je u saobraćajnoj elektroškoli planiran upis 168 učenika u 7 odjeljenja, a u ekonomskoj, tehničkoj i medicinskoj po 120 u 5 razreda. Ugostiteljska i trgovinska škola ima mjesta za 96 učenika u 4 odjeljenja, dok gimnazija prima 60 đaka u 3 razreda. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.